iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Naramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Jeremiah Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo ikaze kuri radio yanyu. Leta y'u Rwanda igiye gufungura ambasade yayo ya mbere mu gihugu cya Luxembourg. Madame Aurore Mimosa Munyangaju wigeze kuba minisitiri wa siporo niwe wagenwe kuba ambasaderi.
Nibyo koko, iyi ni ambasade ya mbere ifunguye mu gihugu cya Luxembourg, ndetse ikaba ari ambasade ya kabiri y'Afurika ifunguwe muri icyo gihugu, kuko iyindi ambasade yonyine y'Afurika yari ifite icyicaro muri Luxembourg, ambasade ya Cabo Verde.
Uwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Polisi muri Mozambique ejo kuwa mbere yahanganye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibyavuye mu matora. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amos Hochstein ejo kuwa mbere yari Beirut mu murwa mukuru wa Libani mu biganiro n'abategetsi b'icyo gihugu. Umuriro w'amashanyarazi wongeye kugaruka ku rugero rwa 50% mu murwa mukuru wa Cuba. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayagaruka ku buryo burambuye mu mwanya. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Polisi muri Mozambique yahanganye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu myigaragambyo kwamagana ibyavuye mu matora. Fidel Nyongabo arakomeza.
Igipolisi cya Mozambique kuri uyu wa mbere cyarashimye kibabaza mu maso n'isoro kubari mu myerekano ku mugwa mukuru Maputo. Bari bakoraniye aho abategetsi babiri mu mugambo utavuga rumwe na leta biciwe barashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Adriano Nuvunga ayoboye ishyirahamwe riharanira demokarasi n'agateka ka muntu yavuze ko abamenyesha makuru babiri bakomeretse bikomeye inyuma yo kubarashwe n'igipolisi. Byitezwe ko ibya nyuma bivuye mu matora yabaye ku itariki 9 ku kwezi kw'icumi bimenyekana muri iyi ndwi. Ibiharuro bya mbere by'ivyavuye mu matora byerekana ko umugambi uri ku butegetsi Frelimo ari buzotahira intsinzi. Yamara batavuga rumwe na leta bavuga ko amatora yibwe. Umugwi ujejwe gutunganya amatora mu gihugu waranse kugira ico uvuze ku vyagirizo vy'uko amatora yaranzwe n'ubusuma. Indorerezi z'amatora zikorera muri Amerika zatangaje ko amatora atakwije ibisabwa biranga demokrasi.
Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amos Hochstein ejo kuwa mbere yari Beirut mu murwa mukuru wa Libani mu biganiro n'abategetsi b'icyo gihugu. Hagati aho Israel yasabye imbabazi Libani kuvuga abasirikare bayo baguye mu bitero bya Israel. Iyi nkuru murayigezweho na Diane Ninahazwe.
Abasirikare batatu Israel isabira imbabazi ko yishe bahitanywe n'ibisasu byaguye ku muduga w'akazi barimwo. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel yavuze ko atabitero igaba itumbereje ku ngabo za Libani. Israel isabye kigongwe mu gihe intumwa idasanzwe ya Amerika yagiye Beirut uno munsi kuwa mbere mu biganiro byo kuraba ingene hoboneka agahengwe k'intambara hagati ya Israel n'umugwa wa Hezbollah wo muri ico gihugu. Abategetsi ba Libani bakora ibiganiro na Amos Hochstein barimo umushikiranganji wa mbere w'imfata kibanza na Jib Mikati n'umukuru inama nshingamateka na Biberi. Amos yabwiye amenyesha makuru ku biganiro yakoranye n'izo mpande vyagenze neza. Ategekanya kuzovugana kandi n'impande zirimo iza gisirikare. Hambavu ibiganiro vyashimikiye ku ntambara ya Israel na Hezbollah iyo ntumwa idasanzwe ya Amerika yabonanye kandi na bamwe mu bashingamateka ibasaba gutora prezida mushasha. Hagati aho uno munsi kuwa mbere Israel yagabye ibindi bitero i Beirut ku murwa mukuru wa Libani no mu buseruko bw'ico gihugu. Israel kavuga ko ibwirizwa gutera ikigo citwa Al-Qad Al-Hassan gihemba abarwanyi ba Hezbollah kikanabafasha kugura ibirwanisho. Ni ikigo gisanzwe kinaha abasivile ingurane z'amafaranga kitarinze kubasaba inyungu. Ico kigo kiri mu bihano vya Amerika.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin ejo kuwa mbere yasuye Ukraine mu rugendo rutunguranye. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
N'urugendo rwari rufise intumbero yo kwerekana ko igihugu ciwe kibandanya gushigikira igisirikare cya Ukraine. Yaritegekanijwe ko ashikiriza ijambo ryerekana ukugene Ukraine iriko igwanya Uburusiya ikoresheje ubutwari bwinshi hamwe n'ukugene Amerika ibandanya gukora ibishoboka byose kugira inteko za Ukraine zironke ibikoresho bya gisirikare zikeneye. Yaritegekanijwe ko yerekana kandi ukugene urugamba Ukraine irimwo rufitiye akamaro umutekano wa Amerika. Urugendo rw'umushikiranganji rero kwivuna abansi wa Amerika rubaye iminsi mike y'inyuma yo kureta ya Amerika itangaje imfashanyo shasha y'imiliyoni 425 y'amadolari agenewe Ukraine. Muri ico gihe ibitero vya drone vy'Uburusiya vyakomerekeje umuntu umwe ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev nkuko vyatangajwe n'abategetsi baho kuri uyu wa mbere. Umukuru w'umugwa mukuru Kiev Vitali Klitschko yatangaje ko ibisigarira bya drone zasambuwe n'inteko za Ukraine byononye inyubako zitari nke zibamwo abanyagihugu.
Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron azagenderera igihugu cya Maroc mu mpera z'uku kwezi kwa cumi. Fidel Niyongabo.